Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa detalye ng mga balita ngayong Miyerkules, 11 ng Pebrero taong 2026, mga Australianong may kapansanan maaaring maabuso ng ilang NDIS provider ayon sa bagong ulat ng ACCC. Communications Minister Annika Wells nagbabala sa epekto ng roadblock sa mga kabataan. At Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nanawagan sa Kongreso na unahin ang pagpasa ng mga panukalang batas tulad ng pag-aalis ng travel tax, pagbabawal sa mga political dynasty sa Pilipinas bago matapos ang sesyon sa Hunyo. Para sa mga detalye, naglabas ang ACCC, Australian Competition and Consumer Commission, ng ulat na nagpapakita na nanganganib maabuso ang mga Australianong may kapansanan ng ilang provider ng National Disability Insurance Scheme o NDIS na lumalabag sa mga batas sa consumer. Sinabi ni Deputy Chair Catriona Low na gumagamit ang mga ito ng mali o mapanlinlang na gawain, kabilang ang mapanlinlang na advertising, paniningil sa mga serbisyong hindi na ibibigay, paggamit ng kontratang may hindi patas na mga tuntunin at maling pag-angkin na aprobado o pinondohan ng NDIS ang mga produkto. Idinagdag ni Low na maaari itong magdulot ng hindi magandang epekto sa mga tao at kabilang ang mga First Nation na kabilang sa mga grupong higit na apektado. Sinabi rin niya na binabantayan ng ACCC ang sistema ng mga provider at maaari silang pagmultahin ng hanggang $50 million dahil sa paglabag sa batas ng consumer. Samantala, binatikos ni Greens Deputy Leader Merin Faruqi ang pamahalaan ng New South Wales at ang federal na pamahalaan sa naging tugon ng polisya sa mga protesta noong Lunes laban sa pagbisita sa Australia ni Israeli President Isaac Herzog. Nakaranas ang mga nagprotesta sa Sydney Town Hall ng pepper spray, pag-aresto, pambubugbog at puwersa mula sa polisya. Ipinakita sa mga video na kumalat sa social media ang mga opisyal na pisikal na inililipat ang mga lalaking nananalangin habang nakaluhod at pilit pinapatayo ang ilan sa kanila habang isinasagawa ang 5 minutong panalangin na hindi dapat gambalain sa praktikang Islam. Dinagsa ang protesta ng libo-libong tao at inaresto ang 27 katao. Ipinagtanggol naman ni State Premier Chris Minns ang tugon ng pulisya. Hindi niya sinang-ayunan ang mga video, ngunit sinabing naniniwala pa rin siyang angkop ang naging tugon ng mga opisyal. Sinabi naman ni Faruqi na siya ay nabigla sa pagtatanggang bigyang katwiran ng pamahalaan ang marahas na laban sa mapayapang pagpaprotesta. Sa iba pang balita, sinabi ni Communications Minister Annika Wells na sumulat siya sa gaming platform na Roblox matapos ang mga paratang na na-expose sa mga batang gumagamit sa marahas at labis na user-generated content. Binigyan ng babala ang kontrobersyal na platform dahil sa tuloy-tuloy na mga ulat na tina-target ng mga online predator ang mga bata gamit ang nilalamang may pagpapakamatay at hayagang sexual. Habang papalapit ang social media ban ng Australia para sa mga wala pang 16 na taong gulang noon, nagpahayag ang ilang magulang ng mga alalahanin tungkol sa epekto ng Roblox na hindi kabilang sa mga platform na ipinagbawal. Sa karagdagang balita, natukoy ng bagong pananaliksik sa National Plan to End Violence laban sa mga kababaihang First Nations ang isang trend kung saan ang mga hindi katutubong lalaki ang pangunahing salarin ng pang-aabuso sa ilang partikular na rehiyon. Nangako ngayon ng federal na pamahalaan ng mahigit $200 million para sa estratehiyang Our Ways, Strong Ways, Our Voices upang suportahan ang pangmatagalang paghilom at sistemikong pagbabago. Sinabi ni Associate Professor Muriel Bamblett na mahalaga ang pagtugon sa racism upang maunawaan kung bakit tinatarget ang mga kababaihang ito. Balita naman tayo sa Pilipinas, hiniling ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga mambabatas na unahin ang pagpasa ng mga panukalang batas na mag-aalis ng travel tax, magbabawal sa mga political dynasty sa Pilipinas, at 19 panukala na magpapabuti sa kabuhayan ng mga Pilipino bago matapos ang kasalukuyang Kongreso sa Hunyo ayon sa Malacañang. Mula sa ulat ng ABS-CBN News, sinabi ni Communications Undersecretary Claire Castro na tinukoy ng Pangulo at mga lider ng Kamara at Senado ang 21 prioridad na panukalang batas sa ginanap na 30 ng Legislative Executive Development Advisory Council sa Malacañang. Kasalukuyang naniningil ang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority sa kasalukuyang sistema ng 2,700 pesos na travel tax sa mga pasaherong nasa first class, habang sinisingil naman ng 1,620 pesos ang mga pasaherong nasa economy class. Nagbibigay ng diskwento sa ilang sektor habang ine-exempt sa bayarin ang mga kawani ng gobyerno na may travel order, mga overseas contract worker at mga sanggol na wala pang 2 gulang. Itinatakda ng batas na kalahati ng kabuuang travel tax ng Pilipinas ay ginagamit para sa mga proyektong pang-imprastruktura ng turismo, 40% para sa mga programang tulong sa edukasyon at 10% naman para sa kultura at pamana. Sa lagay ng panahon ngayong Miyerkules, posibleng makaranas ng ulan ang Darwin sa temperaturang 31 degrees Celsius. Posible ring umulan sa Melbourne at 32, gayon din sa Brisbane at 33. Magiging maulan sa mga sumusunod. Adelaide at 31, Hobart at 27, Cairns sa temperaturang 33 degrees Celsius. Bahagyang maulap sa Canberra sa temperaturang 34, pati na rin sa Newcastle at 31, habang maaraw sa mga sumusunod. Perth at 29, Wollongong at 31, Sydney at 31. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/filipino at ang SBS Filipino Facebook at Instagram pages. Martin Tuanyo, SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.